Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Yeah.
Ini Encik Fazli Syam.
Yes, saya.
Okay, saya ada call tadi nak buat pengesahan sedikit. Saya ambil insiderah sebaik lah. Boleh?
Pasal apa? Oh?
Saya dari insiderah sebaik, kedai motor. Nak buat pengesahan sedikit, boleh?
Okay.
Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Ashraf Aminuddin?
Saya ingin di supervisor.
Kira kawan lah eh.
Ah.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Saya ke ya, Aisyah?
Encik punya alamat?
Oh, saya punya, okey. 28.
28.
Jalan Nuri 11.
Jalan?
Jalan Nuri 11.
Nuri 11, okey.
Taman Mewah.
Taman Mewah.
Bulu Kasap.
Bulu Kasap. Okey. Jadi saya ulang nombor 28 Jalan Nuri 11 Taman Mewah Bulu Kasap.
Ha.
Okey. Alright. Jadi itu saja. Terima kasih.
Kita sama.
Oh tu saya siapa?